ir zināms, ka ministru kabinets to atbalstīs, tad šis regulējums būs spēkā līdz 14. maijam, kad pašnodarbinātie un režīmā strādājoši autora atlīdzību saņēmēji apliecinot, ka vairāk viņi šajā periodā ienākums negūst, varēs saņemt tāda pašnodarbināto gadījumā un autora atlīdzību saņēmēja gadījumā 75% no līdzinējiem ienākumiem pirms nodokļa nomaksas un režīma maksātājiem 50% apmērā.